Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Graiul Martirilor. Sunt Daniel Briciu. Cu ajutorul bunului Dumnezeu doresc să supun astăzi atenției dumneavoastră un nou caz din istoria zbuciumată a martirilor, un caz puțin mai neobișnuit. Și veți vedea de ce spun mai neobișnuit. În emisiunea de astăzi aduc înaintea dumneavoastră cazul Mariei, binecuvântata mamă a Domnului Isus. Poate o să-mi spuneți unii, stai puțin, ea nu a murit ca martir și vă dau dreptate, dar e ceva care mă îndreptățește să o așez în rândul martirilor. Și dacă aveți puțină răbdare, veți vedea, sau mai bine zis, veți auzi. Vă invit însă acum la audierea unui mesaj muzical, după care vom continua, rămâneți aproape.
Simt, ești aici. că mi-o dat rana. O scumpul meu mântuitor, ai milă de mine, ai milă de rog. Întinde-ți astăzi mâna, sărat eu nu mai pot.
Vreau să dau acum citire câtorva versete care se află în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, și începem citirea cu versetul 21. Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, după cum este scris în legea Domnului: orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului, și ca să aducă jertfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții în lăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncește legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Amin. Binecuvântatule Domn, minunatule Părinte, stau din nou în această zi în fața ta, pentru că tu ești cel care, în dragostea ta, ne-ai mai făcut harul acesta să mai avem o zi, să mai avem câteva clipe de viață. Îți mulțumesc în numele lui Iisus pentru faptul că mai mult decât viața aceasta, ai venit să ne dai viață veșnică prin sângele Domnului Iisus, prin jertfa lui glorioasă de pe Calvar. Tată iubit, în numele Mântuitorului nostru, îți cer ca și în această zi numele tău să fie făcut de glorie în mijlocul nostru, prin vestirea cuvântului, prin prezentarea acestei situații din Cartea Sfântă. Și mă rog, o Doamne, să fie alături de mine prin Duhul Sfânt. Lasă și astăzi cercetarea Duhului Tău. Lasă și astăzi călăuzirea Lui în tot adevărul, ca mulți dintre cei care vor auzi acest mesaj să fie pătrunși în inimă, la fel ca în ziua de Rusalii, să înțeleagă voia Ta și să o împlinească. În numele Domnului Iisus Hristos, îți aduc, Tată din ceruri, toată cinstea, gloria, slava și onoarea pe care ți le pot da și pe care le meriți cu prisosință. Numele Tău să fie slăvit în veci. Amin. E adevărat că atunci când vorbim despre martiri, ne referim în primul rând la cei care au avut harul să moară pentru credința lor în Hristos. Ce statut dăm atunci celor care nu au murit pentru credință, însă au suferit multă persecuție, multă durere și mult necaz, tot din pricina credinței? Unde îi încadrăm? Vedeți, de multe ori moartea vine ca o binecuvântare care pune punct oricărei suferințe umane și apoi sufletul acela se duce la Dumnezeu. Însă de multe alte ori, prigonitorii își fac victimele să sufere mult, până acolo ca acestea să își dorească moartea, iar ea să nu vină încă. Însuși apostolul Pavel a spus odată ceva în direcția aceasta. Pentru mine, zicea el, ar fi mai de folos să mă duc la Dumnezeu, să merg la Tatăl, să părăsesc cortul acesta pământesc, dar vouă vă este mai de folos să rămân încă o vreme. Cu alte cuvinte, el ar fi vrut să spună: pentru mine moartea este o binecuvântare, care mă scapă de toate necazurile acestei lumi, dar trebuie să mai rămân de dragul vostru, să vă mai învăț, să vă mai păstoresc, să vă mai slujesc. Personal, am un respect deosebit pentru cei care au fost omorâți într-un fel sau într-altul pentru credința lor în Iisus Hristos, dar am un respect tot la fel de mare și pentru cei care au suferit luni și ani la rând din partea persecutorilor lor și care au rămas credincioși până la capăt. Iată de ce, dragii mei, adeseori în cadrul emisiunilor acestora v-am prezentat acte de credință și ale celor care n-au murit pentru Hristos ca martiri, ci au suferit torturi și prigoane de nedescris în numele Lui. Într-o zi și unii și alții vor primi aceeași răsplată glorioasă în ceruri din partea celui pe care atât de mult l-au iubit. A vorbit despre mama Domnului Iisus Hristos devine pe zi ce trece un subiect tot mai controversat, dată fiind percepția diferită a unor grupuri religioase în ce privește persoana ei. Neoprotestanții par a o neglija total, dar nu este așa, pe când credincioșii ortodoxi și catolici o venerează și îi se închină cu toată evlavia. Nu face subiectul zilei de astăzi să lămuresc aceste aspecte în lumina Bibliei. Am făcut-o cu altă ocazie, ci mai degrabă astăzi aș vrea să vă prezint pe Maria, mama Domnului, într-o lumină nouă, din perspectiva suferinței teribile pe care a îndurat-o de dragul fiului ei. Biblia ne spune că Maria, împreună cu Iosif, după zilele de curățire rânduite de lege, au adus pruncul la templu pentru a-l închina lui Dumnezeu, așa cum era porunca divină. Dați-mi voie să cred că probabil nu era singurul prunc adus la templu în acea dimineață. Poate că din multe alte părți ale țării și alți părinți și-au adus odraslele pentru a fi binecuvântate de Dumnezeul lui Israel. Acolo, în templu, era un bătrân, un slujitor devotat al lui Jehova, un proroc al lui Dumnezeu, care primise de multă vreme o făgăduință din partea celui preaînalt că nu va muri până când ochii lui nu vor vedea făgăduința lui Israel. În acea zi, Duhul Sfânt l-a trimis pe Simeon direct spre Maria, care își ținea pruncul cu multă duioșie în brațe. Plin de o bucurie și o teamă sfântă, Simeon a luat pe pruncul Iisus în brațele lui și l-a binecuvântat. Știa că în mâinile lui stătea un viitor izbăvitor, un mare bărbat al lui Dumnezeu în vremurile viitoare, dar nu cred că știa că acel copil este chiar Fiul lui Dumnezeu, cel care va muri pentru păcatele întregii lumi. Cu emoție în glas, el a spus: "Acum, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta." Cu toate că Maria și Iosif știau foarte bine despre împrejurările miraculoase ale nașterii pruncului, au rămas totuși uimiți auzindu-l pe Simeon rostind acele cuvinte. După ce a mulțumit lui Dumnezeu pentru harul pe care l-a avut de a ține în brațe un viitor mare izbăvitor, Simeon s-a întors spre Maria cu un cuvânt profetic din partea lui Dumnezeu și a spus așa: "Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău," a continuat Simeon, "chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi." Maria asculta în tăcere toate acele cuvinte, le păstra în inima ei și se întreba: oare ce înseamnă? Oare ce va fi pruncul acesta? Privind spre ziua aceea, mă gândesc că a fost una de bucurie pentru Maria, care și-a dus pentru prima dată pruncul la templu. Însă spre final, auzind aceste cuvinte, "sufletul tău va fi străpuns de o sabie", ea a început să fie poate puțin tulburată. Și dați-mi voie să cred că bucuria ei a fost umbrită de aceste cuvinte pe care le-a auzit din gura lui Simeon. În condiții normale, ar fi trebuit să se aștepte la felicitări de la cei din jur, așa cum se obișnuiește în cazul tinerelor mame, pe când Simeon vorbea de o sabie. Acum, când privim retrospectiv, înțelegem ce a vrut să spună Domnul prin Simeon și Maria a înțeles mai târziu, dar atunci și acolo sunt convins că și-a pus multe semne de întrebare. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, a spus Simeon. Oarecare a fost semnificația acestei prorocii? Despre ce fel de sabie vorbea el? Este evident, dragii mei, că mama Domnului Iisus Hristos n-a fost ucisă de oțelul sabiei omenești. Eu cred că dacă ar fi murit în felul acesta, apostolul Pavel sau alți scriitori de epistole din Noul Testament ar fi pomenit despre așa ceva, cum de exemplu a fost cazul lui Iacov. Evanghelistul Luca ne spune că apostolul Iacov a fost prins de Irod și decapitat. Dacă sabia despre care vorbea Simeon ar fi fost de același fel cu a lui Irod, s-ar fi pomenit, ne-ar fi rămas scris. Dar pentru că nu avem astfel de detalii și pentru că de pe cruce Domnul Iisus a încredințat-o în grija lui Ioan, credem că mama Domnului a murit de o moarte naturală atunci când i-a sosit vremea. Atunci, ce poate oare să însemne sabia aceea despre care vorbea Simeon? Și răspunsul este acesta: durere, suferință și jale pentru fiul ei prea iubit. În poporul român este o vorbă care spune că este normal ca un copil să-și îngroape părinții. Este natural să fie așa atunci când vremea morții vine. Dar este o mare dramă atunci când părinții trebuie să-și îngroape copiii, nu-i așa? Ei bine, toată viața Mariei și în special perioada cât a fost mama Mântuitorului s-a desfășurat sub amenințarea sabiei, și în sens fizic, și în sens spiritual, în special din punct de vedere spiritual. Și haideți să facem o scurtă trecere în revistă a acestor evenimente din viața Mariei. În primul rând, a planat asupra ei sabia disprețului. Ce s-au gândit vecinii și rudele ei atunci când au auzit că este însărcinată sau au văzut-o chiar, știind că nu era căsătorită? Logic, primul gând care le-a venit în minte a fost faptul că ea nu-și păstrase vrednicia, nu-și păstrase fecioria. Noi trăim astăzi, prea iubiților, într-o societate în care lucruri de felul acesta aproape că nu mai miră pe nimeni. Atunci însă moralitatea era mult mai înaltă ca astăzi. În plus, aveau legea lui Moise care decreta fără milă că o astfel de femeie trebuia scoasă afară din cetate și omorâtă cu pietre. Până chiar și blândul Iosif, logodnicul ei, și-a pus în gând să o lase pe ascuns, ne spune Biblia, copleșit de scandalul ce se anunța. Nevinovată, frumoasa fecioară suferea nespus, fiind nemilos lovită de cei din jur cu sabia disprețului lor. Dumnezeu însă a intervenit. A trimis un înger la Iosif care l-a convins că Maria era nevinovată și că trebuia să o aducă la el, să o ia la el ca soție, căci ceea ce s-a zămislit în ea era de la Duhul Sfânt. Iată-o acum însărcinată pe străzile Betleemului, căutând un loc călduț pentru a da naștere odraslei sale. Dar nimeni n-a primit-o. În zadar a alergat Iosif în sus și în jos, toți l-au refuzat. Un orășel întreg lovea nemilos în Maria de această dată cu sabia refuzului. N-avem nevoie de femei însărcinate, păreau să spună toți. N-avem nevoie să ni se murdărească paturile și să se tulbure liniștea clienților noștri. N-avem nevoie de voi. Și loviți fără milă, cu sabia refuzului, Iosif și Maria au ales un grajd cu animale, în fânul căruia s-a născut modest stăpânul universului. Dar dacă el n-a fost primit de oameni, Tatăl Ceresc i-a trimis îngeri să-i cânte în cor. Dacă preoții vremii n-au fost vrednici să-l primească, Tatăl i-a trimis păstorii ca să-i ureze bun venit pe trista planetă. Dacă Irod n-a fost vrednic să-i se închine, Tatăl i-a trimis pe magi să o facă, tocmai de la celălalt capăt al continentului. Și astfel, sabia refuzului s-a băgat în teacă, iar tăieturile ei adânci s-au cicatrizat complet în fața chipului frumos al pruncului care creștea. Dar n-au trecut nici 2 ani că o altă sabie a fost scoasă din teacă, sabia prigoanei. Nebunul împărat Irod, mâniat pe magii care nu s-au mai întors pe la el și temându-se pentru tronul său, a poruncit uciderea tuturor copiilor de parte bărbătească de la 2 ani în jos, sperând că printre ei va fi și Iisus, acel profețit nou împărat. Dar Iosif și Maria, avertizați de Dumnezeu în vis, au luat calea Egiptului, unde au rămas până la moartea lui Irod. Eu cred că s-au bucurat nespus de nașterea pruncului și dorința lor a fost probabil aceea de a se întoarce în Nazaret, în cetatea natală, pentru a-l arăta pe Iisus prietenilor și în special rudelor. Dar n-au avut parte de această bucurie. Sabia prigoanei, întocmai cum prorocise Simeon, era deasupra capului lor. Și nu știa biata mamă că acesta era doar începutul durerilor. Înștiințați de Dumnezeu în vis, Iosif, Maria și pruncul Iisus s-au reîntors pe meleagurile natale, unde pentru o vreme se părea că lucrurile au reintrat în normal și toate săbiile din lume au intrat în tecile lor. Până când Domnul Iisus a împlinit 30 de ani, oamenii din jur puteau să vadă o familie normală, credincioasă, binecuvântată de Dumnezeu. Probabil că Maria, ca mamă, și uitase toate acele ciudate profeții din primele zile de viață ale fiului ei. Probabil că se gândea așa cum gândesc toate mamele, să-și vadă într-o zi fiul căsătorit și așezat la casa lui. Numai că atunci când Iisus a ajuns la vârsta de 30 de ani, visele materne ale Mariei au început să se destrame unul câte unul. Fiul ei nu părea să împărtășească aceleași valori ca și alți tineri de vârsta lui. Avea alte planuri. Maria îl surprindea adesea rugându-se până noaptea târziu sau privind cu duioșie cerul. Într-o zi, Iisus i-a dat vestea pe care n-ar fi vrut să o audă. Trebuie să mă duc în lucrarea în care m-a chemat Tatăl și pentru care am fost trimis. Și chiar dacă a mai avut și alți copii cu Iosif, inima Mariei a fost străpunsă de sabia despărțirii. Știa cu certitudine că nu va mai fi la fel de atunci încolo. Deși iubirea lui Iisus pentru mama lui rămânea aceeași, slujirea la care fusese chemat de Tatăl îi părea Mariei ca o barieră care se interpunea între ea și fiul ei. Timp de aproape 3 ani și jumătate, sabia despărțirii s-a răsucit fără milă în inima Mariei. O, cât se bucură o mamă când știe că îi este aproape copilul și ce durere poartă în inimă mamele care nu-și văd multă vreme odraslele. Auzea lucruri frumoase despre el. Auzea despre vindecări miraculoase, cum oamenii îl urmau cu miile prin pustie și oriunde se ducea. Cu asta se mai mângâia Maria, auzind câtă cinste și onoare îi aducea acest întâi născut al ei. Din când în când, împreună cu ceilalți membri ai familiei, Maria mergea să-l viziteze. Biblia mărturisește despre o astfel de ocazie când unii au venit la Iisus și au spus: mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. Înainte de a se ridica și de a ieși să-i întâlnească, Domnul a spus: cine este mama mea și frații mei? Toți cei care fac voia Tatălui din ceruri sunt mama mea și frații mei, a spus Mântuitorul. După aproximativ 3 ani și jumătate de când își începuse misiunea, lucrurile au început să se schimbe. Tot mai mulți preoți, cărturari și farisei se arătau nemulțumiți de afirmațiile sale. Acuzațiile de erezie și de blasfemie la adresa lui Iisus erau din ce în ce mai dese. deși vedeau cu ochii lor zecile de minuni. Necredința îi făcea să spună că acolo era degetul lui Satan și nu al lui Dumnezeu. Își vedeau pozițiile amenințate, își simțeau scaunele clătinate. Atunci s-a născut în inima lor gândul crimei. Ca și când ar fi știut ce urmează să se întâmple, Sfânta Mamă nu s-a mai despărțit de grupul femeilor și al ucenicilor care îl urmau pe Iisus. Cea mai cumplită sabie era pe punctul de a fi scoasă din teaca iadului și înfiptă cu cruzime în inima îndureratei mame. Pentru un pumn de arginți vinovați, Iuda l-a vândut pe Iisus preoților setoși de sânge. Sub privirile Mariei, Iisus, în lanțuri ca un ucigaș, era scuipat și batjocorit, acuzat pe nedrept, el, cel care făcuse atâta bine. Biblia ne spune că în timpul demonicului interogatoriu, Iisus a fost lovit peste față, iar din barbă i-au fost mulse fire de păr. Și, ca și cum n-ar fi fost de ajuns, preoții și cei prezenți au cerut într-un glas condamnarea lui pentru blasfemie. Vina? Că a îndrăznit să-și spună Fiul lui Dumnezeu. Irod n-a vrut să-i apere cauza, căci era interesat doar să vadă minuni, iar Pilat s-a spălat pe mâini, în timp ce încerca să filozofeze pe tema adevărului. Dar adevărul tăcea și nici chiar visul soției sale nu l-a putut face să creadă că adevărul era Iisus și nu un precept filozofic. Pilat a pus apoi să fie bătut, deși a recunoscut public nevinovăția lui Iisus. Cu maniere alese de ucigași profesioniști, soldații romani au lovit fără milă în trupul firav al condamnatului la moarte. Încercați să vă imaginați, dacă puteți, ce a fost atunci în inima Mariei, în inima ei zdrobită de mamă. Știa ce crescuse, știa ce suflet nobil avea fiul ei și mai ales știa că în toate acele situații el era total, fără de vină. Fiecare lovitură primită de Iisus lăsa o rană invizibilă și în inima ei, tot la fel de dureroasă, chiar dacă din inima ei nu curgea sânge. Drumul spre Golgota, apoi, a fost un drum al calvarului și pentru Maria. Mi-o imaginez cum încerca să-și facă loc prin mulțime, ca să-și ajute fiul sub greaua povară, dar de fiecare dată era oprită de soldați. Mai adânc și mai dureros, sabia profețită de Simeon a străpuns inima Mariei atunci când piroanele groase au fost bătute fără milă în mâinile și în picioarele lui Iisus. În acele mâini care întotdeauna au făcut doar bine, în acele picioare care întotdeauna au alergat pentru fericirea altora. În fața ochilor ei triști se stingea în chinul cumplite fiul ei prea iubit și era greu să înțeleagă de ce. De ce tocmai el? De ce tocmai așa? În loc de răspuns, Domnul Iisus a încredințat-o în grija lui Ioan, știind că în curând va veni și ziua când va înțelege taina suferinței de pe cruce. Nici măcar după ce Iisus și-a dat Duhul în mâinile Tatălui, sabia încă nu s-a băgat în teacă. Ca să se asigure că este mort de-a binelea, un soldat roman i-a înfipt sulița în coastă, de unde ne spune Cartea Sfântă că a țâșnit apă și sânge. A fost ultima dată când nemiloasa și cruda sabie a mai lovit inima Mariei. Dar durerea i-a mai rămas vie în inimă pentru încă câteva zile. În prima zi a săptămânii, femeile s-au dus la mormânt pentru a termina ritualul de îmbălsămare. Dar Iisus nu era acolo. Piatra de la intrare fusese dată la o parte și mormântul era gol. Mai întâi, Iisus cel înviat s-a descoperit Mariei Magdalena și apoi celorlalți. Printre ei, acolo, în odaia de sus, era și ea, Maria, femeia născută să sufere mult. Dar atunci, când Domnul li s-a descoperit, a fost un prilej de mare bucurie pentru toți, inclusiv pentru ea. A înțeles atunci că toate suferințele și toate lacrimile ei au avut un rost, că la început vine întristarea și apoi vine veselia. Și inima ei, lovită și zdrobită de atâtea necazuri, a fost pe deplin vindecată prin harul învierii lui Isus. Scumpii mei, nu știu ce s-a întâmplat mai departe. Ultima relatare biblică ne-o prezintă pe Maria în mijlocul ucenicilor, în ziua de Rusalii, fiind și ea, ca toți ceilalți, umplută de Duhul Sfânt. Alții spun că mai târziu ea a fost ridicată la cer, iar astăzi este împărăteasa cerurilor. Biblia, să știți, nu ne spune astfel de lucruri și nici scrierile istorice ale acelor vremuri. Abia prin anul 1950 a apărut această idee eronată, această erezie chiar, a ridicării Mariei la ceruri, unde este slăvită mai presus decât toți heruvimii și serafimii. Că ea are rezervat un loc de cinste în împărăția lui Dumnezeu, cred, dar nu pot să cred mai mult decât ceea ce este scris. Trebuie să rămânem, dragii mei, la ceea ce este scris. Și ceea ce este scris îmi oferă suficiente informații să înțeleg că Maria a fost o femeie deosebită. În mijlocul celor mai teribile suferințe sufletești, ea a rămas credincioasă lui Dumnezeu. Chiar dacă n-a înțeles întotdeauna ce se întâmplă și din ce motiv, ea a rămas statornică, știind că Dumnezeu îi va da odată un răspuns la toate întrebările. Nu s-a supărat atunci când Iisus i-a spus la nunta din Cana Galilei: "Femeie, ce am eu a face cu tine? Încă nu mi-a sosit vremea." Nu s-a supărat nici atunci când Domnul Iisus a pus-o pe picior de egalitate în respect cu cei care împlinesc voia lui Dumnezeu Tatăl. A fost blândă și smerită, îndelung răbdătoare prin toate suferințele pe care le-a avut de îndurat, iar eu cred cu toată convingerea că acestea sunt trăsături de caracter ale unui veritabil martir. Fără a greși, cred că în împărăția lui Dumnezeu va primi o răsplată cel puțin la fel de mare ca a oricărui martir creștin. Cum de la atâția bărbați și femei din Scriptură putem învăța câte ceva, și de la mama Domnului putem învăța, să știți. Dintre toate trăsăturile ei frumoase de caracter, și care sunt multe, aș vrea să mă opresc pe scurt doar la una dintre ele. Să știi să suferi fără să disperi. Să știi să suferi fără să disperi. Biblia spune că noi toți, ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să trecem prin multe suferințe, prin multe necazuri. Ea, Maria, n-a fost scutită. Domnul Iisus, nici atât. Și la rândul nostru, dragii mei, vine vremea când credința ne va fi pusă la încercare. Vine ziua când suferința va bate la poarta inimii noastre. Ce o să facem atunci? Tot Biblia spune că sunt unii care ispitesc pe Dumnezeu și scapă, adică găsesc o cale de a ocoli cuptorul care le-a fost pus înainte. Alții rămân credincioși în încercare, dar după o vreme își pierd răbdarea și cad, sau se întorc în lume ca Dima. Maria n-a fost așa. Atâtea săbii au lovit fără milă inima ei curată, dar le-a biruit pe toate prin dragostea pe care o avea față de fiul ei. Tot la fel și noi, prea iubiților, prin dragoste putem să biruim totul. Ce ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu, întreba apostolul Pavel? Lipsa? Boala? Durerea? Frigul? Prigoana? Nu, spunea el, și nu spunem și noi. Nimic și nimeni nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Oricât de mare va fi cuptorul de încercare, El este Cel care ne ocrotește și în foc și în apă. El este Cel care ne ajută, care ne apără și care ne dă putere să fim mai mult decât biruitori. acesta este Domnul Iisus Hristos. Ca fiu al omului, el a împrumutat multe trăsături frumoase de caracter de la mama sa, iar ca fiu de Dumnezeu, a luat aceste trăsături de caracter și le-a dus la desăvârșire. Slavă lui! Prea iubiților, până data viitoare, doresc ca Harul Divin să vă însoțească și să lăsați Duhul Sfânt să dăltuiască în inimile dumneavoastră un chip asemănător cu cel al lui Hristos. Aceasta e voia Tatălui pentru noi și spre aceasta trebuie să tindem cu toții. Domnul să ne ajute. Amin. Graiul martirilor.